Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У замку Майендорф под Москвой прошла встреча президента Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева, якая должилась больше за 3 годины. У Менску у Палаце Республики отбылся первый съезд проурадового объединения «Беларусь». На им была принятая программа деятельности. Мостовские улады запотребовали от населения снять с подорожниковой антенны. У Подмосковья затриманы 5 уродженцев Беларуси, якія незаконно вырабляли и продавали экранные копии российских блокбастеров. Гэта и іншае поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Американский президент Джордж Буш зробив черговые кроки у справы поширения НАТО. У Вашингтоне во урочистой церемонии Буш подписал протоколы об долучении до НАТО Хорватии и Альбании. Гэтые две краины будут иметь право стать сябрами Альянсу после того, как протоколы об долучении ратификуют усе 26 краин сябров НАТО. Буш так само повторил свою поддержку Украине, Грузии, Боснии и Черногории, которые імкнуцца долучиться до НАТО. Президент так само заявил, что будет витать и Сербию, коли яна абере такий шлях. У Пекіне завершився азіатско-европейский саміт. Сярод абмеркаваных проблемов – глобальный финансовый кризис и климатичные змены. Керівники 27 країн Еврозв'язу и 16 держав Азии закликали до кардинальной реформы всесвітньої финансовой системы. Старшиня Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что глобальный пакт об климатичных изменах может быть подписан в наступном году. У столицы Афганистану Кабуле забиты 2 громадянины Немеччины и афганец. Несколько человек поранены. Поведомляется, что узброенные люди открыли огонь для офиса компании ДХЛ. Загиблые были ее супрацовниками. Более 40 человек загинули в вынику поводки в Йемене. Несколько человек, как поведомляется, забитые маланками. Полиция кажа про небеспеку росту колькости ахвяру, бо шмат людей лечатся зниклыми без весток. Сотни людей застались без житла. Причина поводки – тропичный шторм. Пакистанское войско заявило, что взяло под контроль город Лои-Сам, недалеко от афганской межи, который был захоплен воевниками в жнивне. Поводле даденных войсковцев за 2 месяца боев были забиты более як 1500 исламских повстанцев. Загинули 172 жаунеры. Поведомляется, что в полон взяты более як 300 замежных воевников. На хвале «Радуя Свобода» вы слухали новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Сегодня в Москве прошли перамовы президентов Беларуси и России. Сустреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева у замку Майндорф под Москвой должилася больш за 3 гадзіны. Паведамляецца, што кіраўнікі дзяржавы абмеркавалі сусветны фінансавы крызіс. Александр Лукашэнка заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. Паведамляе Віталь Цыганкоў.
Про некие выники сустречи можно мерковать только поводле тих коротких реплик для телекамер, якими обменялись керовники державу перед перамовами. Стенограмма гэтых выказаний опубликованы на сайте президента России. Дмитрий Медведев, витающий гостя, отзначил, что сегодня варто обмерковать ситуацию, что склалась на финансовых рынках. Поводле Медведева, на передне международного саммита двадцатки мне хотелось бы, чтобы мы с наиближайшими партнерами, такими державами, как Беларусь, обовязково мерковали совместную позицию с этой нагоды. Александр Лукашенко, в свою чергу, заявил, что Беларуси важно бачение российским боком наступству финансового кризису. Бо, цитата, «мы привязаны до России с пункту влежения экономики финансовой системы». Поводле белорусского президента, амаль полова золотовалютных запасов у нас у российских рублях. Лукашенко лишит, что у двухбоковых отношениях треба дать людям некие позитивные сигналы. «Меркую, нам будет что сказать после этой встречи», – заявил белорусский керовник. Свое уступное слово Александр Лукашенко раптом скончил выказыванием удячности Медведеву за сгоду сустреться с ним. Цитата. «Дякую за то, что вы отреагировали на мою просьбу сустреться. Дякую за то, что знайшли час у свой выходный день, бо у вас график напруженный», заявил Лукашенко. «У нас няма выходных, Александр Егорович», – отказаў на гэта Дмітрий Мядзведзеў. Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна звертае увагу, што пра галоўную праблему сённяшніх беларуска-расійскіх дачыненняў, цану на газ, на сённяшній сустрэчы публічна не было сказана ані слова.
Перад сустрэчай Александр Лукашенко вельмі шмат гаварыў, без нагоды, здавалася, пра расійскі рубель і пра тое, як шырока ён зараз ужываецца ў Беларусі. Я з гэтага раблю вывад, што менавіта ўвядзенне расійскага рубля, напэўна, тая ўмова, якая будзе галоўнай пры вызначэнні цаны на газ для Беларусі. У мяне такое ўражанне, што пасля трохгадзіннай размовы Александр Лукашенко атрымаў нейкае дамашняе заданне, якое і будзе выконваць, альбо не будзе выконваць.
Лічыць Светлана Калінкіна. Варта таксама адзначыць, што многія расійскія сродкі масавай інфармацыі фактычна не звярнулі ніякай увагі на сённяшнюю сустрэчу Мядзведзева і Лукашэнкі.
Паведамляў Віталь Цыганкоў. Сёння ў замку Майндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева. Падчас сустрэчы, нагадаю, Лукашэнка падзякаваў Мядзведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. Паводле афіцыйных паведамленняў, бакі таксама абмеркавалі парадак дня наступнага пасяджэння вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы, пытанне фінансавання саюзнага бюджэту агульных праграмаў і іх рэалізацыі, супрацоўніцтва дзвюх краін у галіне знешняй палітыкі. Кіраўнікі дзяржаваў закранулі таксама тэматыку ваеннага і ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, а таксама абмеркавалі пытанні стварэння мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Беларусь узяла крэдыт у Расіі, цяпер просіць у міжнароднага валютнага фонду. Ці правільна дзейнічае беларускае кіраўніцтва? На гэтае пытанне Радыё Свабода адказваюць жыхары Гомеля.
Комментировать руководство себе дороже. А вообще финансовая ситуация Беларуси близка к полному краху, мое личное мнение. К выходу из этого положения практически нет. Кредиты не выручат нашу страну. Хоть у нас страна и зациклена на собственном производстве, собственных нуждах, но все равно кризис достанет всех. Нам в первую очередь надо этого бояться.
Это не грех о помощи попросить. Если нам не откажут, то в принципе нормально. Нам же не помирать так с голоду, если грубо говоря. Только потом как отдавать это все, будет сложно.
Долги всегда надо отдавать с процентами, поэтому долг ничего не брать.
Я считаю, что правильно. Только у России брать неразумно. Надо в несколько источников для того, чтобы как-то маневрировать, развивать контакты. Плюсы экономика, инвестиции. Если будем зарабатывать, то сможем и отдать.
Считаю, что неправильно. Так нам тяжеловато. И будет народ сам еще оплачивать все это.
Как женщина, я считаю, что правильно делает. На этом очень много стран вышли из инфляции.
Не в темную брать, а открыто. Объясните народу, чтобы знать, для чего, зачем, насколько и за сколько.
Надо изучить тонкости все, чтобы знать, правильно, неправильно. А я тонкости не знаю. Нужны нам эти деньги или не нужны, не знаю я.
У Сидорского надо спросить, я не понимаю.
Ну, раз Лукашенко решил, что справится с этой задачей, пусть берет.
Разумные руководители берут кредиты для поддержки экономики и модернизации производства, а не для оплаты попсовых фестивалей и дожинок. Лукашенко берет кредиты для того, чтобы поддержать свою падающую власть.
У меня есть моя семья, о которой я должен заботиться. А все остальное – это дело правительства, которое получает за это деньги.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанні. Беларусь узяла крэдыт у Расіі, цяпер просіць у міжнароднага валютнага фонду, ці правільна дзейнічае беларускае кіраўніцтва. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Мінскам? Чаму Злучаныя Штаты не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталья Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Вітмор.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым заўтрашнім эфіры. Сёння ў Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд аб'яднання «Беларусь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Яна стваралася ў сціслыя тэрміны з дзвюх альтэрнатыўных. Таму давялося аднесці з'езд, каб паводле старшыні Александра Радзькова не рабіць марнай дыскусіі і не сутыкаць членаў аб'яднання між сабой. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
З'езд працягваўся каля 2 гадзінаў без перапынку. У складзе прэзідыуму пераважна начальнікі, дырэктары, рэктары, міністры, дэпутаты. Усяго прыехала 349 дэлегатаў. Сябрамі арганізацыі з'яўляюцца больш за 82 тысячы чалавек. Дырэктар інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнцкай адміністрацыі Алег Праляскоўскі адзначыў у размове з журналістамі.
У нас должны быць авторитэтныя дворныя члены, которые искренне хотят работать в организации. Имеет смысл создавать политическую партию, если будет изменено избирательное законодательство, когда можно будет избираться по партийным спискам.
Аднак сябрамі Беларусі ўжо ёсць звыш траціны сяброў Савета Рэспублікі і амаль палова дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў новага склікання. Пасля з'езду старшыня арганізацыі міністр адукацыі Александр Радзькоў адказаў на пытанне корэспандэнта «Свабоды».
Вы сказалі, што вы выйгралі палітычную кампанію, у вас вялікая частка дэпутатаў абрана і ў Савет Рэспублікі. Наперадзе новая палітычная кампанія, прэзідэнцкія выбары. Якое ваше бачанне і ці будзеце вы асабіста вылучацца на пасаду прэзідэнта?
Я бы так не казаў, што мы выиграли политическую кампанию. Мы удзельнічалі, падтрымлівалі усіх кандидатов у депутаты, якія былі з нами, якія былі з нашей громадской организации. Як будет далей, уже все покаже. Хотя для нашей организации наш политический лидер, это Александр Григорьевич Лукашенко, и мы его будем подтримливать, коли он будет заявлять свой удел у наступных выборах президентских.
Повод для Александра Радзькова «Белая Русь» выступая за объединение прогрессивных сил. И он заявил про однодушную падтрымку курса кіраўніка краіны на ўсебаковую дэмакратызацыю беларускага грамадства. Асноўнай жа мэтай дзейнасці ёсць дасягненне грамадскай згоды.
Вы казалі, што вы будзеце падтрымліваць дэмакратызацыю ў грамадстве, а ці будзеце вы выступаць за тое, каб вярнуць еўрапейскі гуманітарны універсітэт Беларусі?
Калі ён тут быў, мы і не супраць былі, каб ён тут працаваў. Аднак кіраўніцтва еўрапейскага гуманітарнага універсітэта так зрабіла, што ён перастаў тут у нас фінансаваць. І я так ведаю, як і міністр адукацыі, што поспеху вялікіх і там, дзе ён зараз працуе, яго нема. А неабходнасці ў такім універсітэце ў нас цяпер таксама нема. Таму будзе нейкая новая сітуацыя, новыя падыходы і прапановы. Потым паглядзі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што аб'яднанне «Белая Русь» ствараецца ўладамі на ўсялякі выпадак.
Лукашэнка не саспеў яшчэ для такой шматпартыйнай сістэмы, у якой дамінуючае месца займае партыя ўлады. Разам з тым ніхто не здымае гэты праект. Пакуль проста будуць выдаткі для бюджэта і не больш таго. Я думаю, праз яе актыў мабілізуюць спартсменаў, артыстаў, направяць падчас прэзідэнцкай кампаніі на падтрымку Александра Григоровича. Та ситуация, как у России створить такую мегапартию, якая будет тотально контролировать политическое поле, он не сдымается с парадку дня. Колькостный склад в умовах авторитарной страны можно напомповать вельми хутко.
Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Сёння ў Менску, нагадаю, адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Белая Русь». Яго дэлегаты прынялі праграму дзейнасці. Сябрамі арганізацыі з'яўляюцца больш за 82 тысячы чалавек. «Белая Русь» была ўтворана на ўстаноўчым сходзе ў лістападзе мінулага году. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларуская ўлада і апазіцыя паміж усходам і захадам, паміж молатам і кавадлам, паміж мінулым і будучым. Чым пахнуць расійскія 2 мільярды амерыканскіх даляраў? Хто большы беларус на амерыканскіх выбарах? Барак Абама ці Джон Маккейн? Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» абмяркоўваюць дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус. Госць праграмы – амерыканскі аналітык нашага радыё Брайан Вітмор. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18.10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У замку Мейндорф під Москвою пройшла зустріча президента Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва, яка довжилася більш за 3 години. Під час зустрічі Лукашенка подякував Медведєву за згоду зустрітися і заявив, що його країну хвилюють фінансові проблеми Росії, бо половина золота валютних запасів Білорусі у російських рублях. У Мінську у Палаці Республіки відбувся перший з'їзд правоврядового об'єднання «Білорусь». На ньому була прийнята програма діяльності. Делегати заявили, що їх політичний лідер Олександр Лукашенко. Мостовські влади запотребували від насельництва зняти з подорожникової антени. Через комунальні служби уладальникам антенів розіслане повідомлення з потребуванням зняти талерки до 20 листопада. Мостовські влади запотребували від насельництва зняти з подорожникової антени. Через комунальні служби уладальникам антенів розіслане повідомлення з потребуванням зняти талерки з фасадів домов до 20 листопада. По оборону люди звернулися до депутата райсовету Дмитра Кухлея, повідомляє Михайло Корнєвич.
Уведомления отримали уладальники як с подорожниковых, так и звичайных антеннов. Коммунальники спосылаются на то, что были проведены обследования дахов домов и зафиксованы незаконные установки антеннов. Жихарам пропонуют користаться коллективными антеннами, которые принимают до 16 программ. Однако многих людей такое уведомление обурило, поскольку эти антенны стоят уже по 10 и больше годов.
А почему я должен смотреть 16, если у меня на тарелке 150? Вы знаете, в таком же случае можно сказать, а зачем вам 16 каналов, вам хватит 4 канала? А зачем людям мобильные телефоны, хватит таких телефонов? Зачем компьютеры дома? Вот какая роскошь, правда?
Жихары нескольких домов звернулись до депутата Мостовского райсовета Дмитра Кухлея, сябра партии БНФ, с тем, как он высветлил правомостность потребования у коммунальников. Дмитр Кухлей скировал официальный зворот у ЖКХ и проконсультовался с юристами, а так само имел размову со Светланой Урбанович, якая подписывала уведомление. Дмитр Кухлей каже, что люди сгодны узаконить свои антенны, заплатить за это гроши, однако справа выглядая больше складана.
Как, каким чином узгоднить усталевку этих антенн? Ее нема, и она не ведает этого. В принципе, она, каже, такого и нема. І сапраўды нідзе ў Беларусі нема ось таких пастанов.
У мастах у шматпавярховых дамах зараз ідзе кампанія па ўсталёўцы кабельнага тэлебачання, а на дахах мноства прыватных антэнаў, якія псуюць гарадскі пейзаж. Аб гэтым не распавядалі мастаўчане. Яны лічаць, што ўлады заадно вырашылі расправіцца і з уласнікамі спадарожнікавых антэнаў, якія, маўляў, перашкаджаюць прымаць праграмы па кабельнаму тэлебачанню. Я запытаўся ў кіраўніка кабельнага аператара ў мастах Бориса Якусіка, ці перашкаджаюць спадарожнікавыя антэны працы кабельного телебачення.
Нет, тарелки вообще работают в другом диапазоне, они не влияют вот этой системе кабельной, точно. Но городские власти, им виднее, какие, ну, они с целью противоразрушения крыш и сохранения имущества, они создали общий указ, приняли решение.
Нагадаю, што летась падобныя загады выдалі ўлады гораднія эліты, але пасля таго, як справа атрымала розгалас у СМІ, усё заціхла.
Пра спробу мастоўскіх уладаў прымусіць жыхароў райцэнтру зняць з фасадаў спадарожнікавай антэны расказваў Міхал Карневіч.
Вспомни дяды 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте Свободы запись легендарного митингу у поле.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы.
Телефон у Менску 266-39-52. Адрес в интернете свобода.org.
Вось же 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі у гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў гвалтоўна разагнаны. Скульптар Генік Лойка, адзін з актыўных удзельнікаў аб'яднання Талака, якое непасрэдна спрычынілася да арганізацыі шэсця. Талака была адным з ініцыятараў стварэння канфедэрацыі беларускіх суполак і БНФ адраджэння.
Калака у нас тоді була, можна сказати, на її основі створився фронт. Дійнішли у Толопці, вірили, що є і дорослі такі ж націоналісти. Є мартаки, Купава, Марочкін, Куліт, Крапезняка, після довірилися. І Шлам там моцна вірмі особа. І він уже в ці часи загучав, і ясно, вакол його тільки ми збиралися. Люди вірмі прагнули інформації і приходили до нас на Калаку, просто переповняли зали. Хотіли правду відати. І ми хотіли збирати на мітинги, але у мене такого було враження, що нам ще працювати, працювати. Чорної роботи повинно бути ще на 5 років. А тут уже народ піднявся. Ми вже слідом за народом. Ми пішли на цей мітинг. Увесь Совєтський Союз там вже був на дебах. І нам треба підійматися. Але у мене таке було враження, що в нас ще робота не зроблена. І ще не донесли білоруськість на всю націю. Тільки-тільки подумували про це, як підняти народ. 30 кастричника люди вийшли. Я глядів з захопленням, що от люди обудилися, вийшли, продемонстрували свою волю. Але було, кажуть, страшно. Міліція сіснула. Правда, і міліція ще не було ясно магати, що не налучені були. Та тепер вже глядиш на цей мітинг, все ясно, як кого душить. А тоді і вони у розгубленості були, і народ. Ну, народ ясно, він не може так організуватися, шихтами пойти. Але от просто серце куди вело, туди і несли люди. Правда була на нашому боку. І міліція не могла дати ради. Розганяли. До речі, мені тоді і посадили. Розійшлися ми з мітингу, і я прийшов у парк Янки Купали. Тоді якраз пленер пройшов скульптурно, а я скульптур, так і не побачив цих скульптур. Я розвітався з сябрами, приїхав, став глядіти скульптури. І приїжджала мимо міліцейська машина, так само після цієї справи. Глядять, подлати такі хлопець, а ну-ка, хто такі? Документи, все таке. Почали присилати до мене. Я їм відказую на білоруській мові, що в мене є пашпорт. Пустіть мене, патлами своїми потрясаю. Зрозуміли, що мені треба брати. Сказали, що нож будуть тримати, але мені протримали. Мітинг був у Першомайському районі, а мені взяли в Янки Купали. Неув'язка була поміж районами, мені відпустили.
Говорив скульптор Генік Лойка. Завтра своїми успомінами про дяди 88 со слухачами «Свободи» поділиться археолог Валентина Вергей.
У початку 21-го стагоддя беларуская література переживає процес деметалігізації. Таямнічий вядьмак Лисагорскі став дуже реальним Нілом Гілевічем. За Лєщу Беларуску, ахвяру сталінського гулагу, писала вірші наша сучасніца Валентина Коутун. А хрестоматийний поет Павлюк Багрим не писав славутого вірша «Зайграй, зайграй, хлопча малий». Про літературні міти ми і поговоримо у «Домі літератора».
Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Нагадаю, круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон на аўтаадказнік. Нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сьогоднішній випуск підрихтувала і вяде Галіна Абакунчик.
У Менску з трьохдзённым візитом побував патріарх Московський і всяє Русі Алексій II. Ягоний приїзд був примеркований до святкування 1020-годзя хрещення Русі. Під час візиту московський патріарх зустрівся з Олександром Лукашенком. Коментари слухачів.
На святкуванні 1020-годдя хрещення Київської Русі Алексій II, будучи в Мінську, сказав: «Усе з заходу вороги проходили праз Білу Русь і опустошали яє». Але Алексій II промовчав, що саме драпежне опустошення і розбурення наша країна терпіла від усходнього ворога, від усходнього сусіда Московії – Ілля Копил.
Не сподіваючись на силу своєї захопницької російської зброї, Велика Екатерина з поплечниками силком переводила уніятов, литвинов, білорусу у православ'ї. Ламали душу білоруською, як і русські школи на землі нашої. Пройшли стагоддзі, і тої знов, тільки у другой якості. Знов православ'я російське на службі у їх самодержав'я. Усяк ламають. Орденами президенту, нафтою, газом, економікою, духовною експансією.
Европейский звяз покуль не мая пляну починать перемовы с официальным Менском относно зменшения кошту шенгенских визов для громадян Беларуси. Комментар слухача.
Ну, не хочуть його розв'язку пускати білорусу в Європу. Нехай сорять, як ті жабу в своїм болоті, їх лакають.
Виказування коментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька.
Репутація Білорусі і громадяни Білорусі – це абсолютно різні речі. Але що дотичить зменшення кошту віз, ситуація наступна. Для того, щоб це правило розповсюджувалося на Білорусь, потрібно, щоб було підписано погоднення поміж Республікою Білорусь і Європейським Зв'язком. Поки немає цього юридичного документа, не може бути зменшений кошт на візи. Як вийти з цієї ситуації? Вся наша пропонова, і об'єднані демократичні сили працюють у цьому накірунку, проводить перемови з особними країнами, щоб вони повелічували квоту людей, яким дається виза на вугол безплатно. Наприклад, от ми зустракалися з першим намісником міністра заміжних справ Чехії, і ми домовилися, що вони повелічать цю квоту. Коли до цього було 10% віз, вони давали безплатно для громадян Білорусі, то вони поглядять, на кільки відсотків це можна повелічити. І я так думаю, що потрібно в ближайший час провести такі перемови з іншими країнами.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишите. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Притягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Стали известны официальные итоги выборов в Азербайджане. Там ситуация, по-моему, как две капли схожа с ситуацией в Беларуси.
Надо кажа, и на контролировать не будет уклады в банку. Кольки хочешь, вложи гроши. Можешь, навод премиальные. Некали не так давно, а это было. У банку мы загубили гроши, навод похвальные, пенсионеры.
Очень впечатляет сюжет, когда наш главнокомандующий прибыл на военные учения в сопровождении своего внебрачного 5-летнего отпрыска. И все толстопузые генералы стояли перед ними на вытяжку.
Привитание радио Либерти, подарок до Ледовски. Вельми добрый репортаж с Гайновки. Живет Беларусь!
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Абакунчик. Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні вночі Білорусь переходить на зимовий час. Стрілки годинників переводяться на одну годину назад. Разом з переходом на зимовий час міняються хвалі і частоти передач Білоруської служби «Радіо Свобода».
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 26 кастричника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным, раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, который начинается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи звучат на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. От 20-й године настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. От 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачов на новых частотах. Адрес у Минску 220-005, почтовая скринка 111. у Чехії, вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час в неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вось же не забудьтеся, разом с переходом на зимовый час сегодня в ночи меняются хвали и частоты передач белорусской службы нашего радио. Заставайтеся со свободой.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў замку Майендорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнту Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. Бакі абмеркавалі сумесныя захады для пераадолення фінансавага крызісу. 25 кастрычніка ў Менску пачаў працу з'езд моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ». На з'ездзе разглядаецца праграмная платформа дзейнасці арганізацыі, яе стратэгія, кірункі працы, планы дзейнасці на наступны год і іншыя дакументы. Чакаецца, што 26 кастрычніка дэлегаты абяруць новае кіраўніцтва арганізацыі. Сёння ў Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд аб'яднання «Белая Русь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Паводле старшыні арганізацыі міністра адукацыі Александра Радзькова, «Белая Русь» аднадушна падтрымлівае курс кіраўніка краіны. У Падмасковы затрыманыя 5 ураджэнцаў Беларусі, якія незаконна выраблялі і прадавалі экранныя копіі расійскіх блакбастараў. Канфіскавана больш за мільён пірацкіх дыскаў, каля 2 мільёнаў розных вокладак, капертаў і варыянтаў упакоўкі. У адпаведнасці з парадкам вылічэння часу, вызначаным пастановай ураду, 26 кастрычніка ў Беларусі адмяняецца дзеянне летняга часу. Пра гэта паведаміла прэсавая служба дзяржстандарту. Стрэлкі гадзіннікаў на ўсёй тэрыторыі краіны ад 3 гадзіны 26 кастрычніка пераводзяцца на 1 гадзіну назад. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш зрабіў чарговыя крокі ў справе пашырэння НАТО. У Вашынгтоне ва ўрачыстай цырымоніі Буш падпісаў пратаколы аб далучэнні да НАТО Харватыі і Альбаніі. У Пекіне завершился азиатско-европейский саммит. Сярод абмеркаваных проблемов – глобальный финансовый кризис и климатичные измены. Керівники 27 країн Евразвязу и 16 держав Азии закликали до кардинальной реформы всесвітньої финансовой системы. У столице Афганистану Кабуле забитые 2 громадянина Немеччины и афганец, несколько человек поранены. Поведомляется, что узброенные люди открыли огонь для офису компании DHL. Сухуми адрынула сваю датычнасць да абстрэлу грузінскай вёскі Мужава на мяжы з Абхазіі. Раней крыніцы ў Грузіі паведамілі, што ў выніку абстрэлу вёскі з абхазскага боку пацярпелі некалькі чалавек, улучна з кіраўніком раённай адміністрацыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Маё шанаванне слухачам Радыё Свабода. Мы пачынаем 141 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Деметалягізацыя беларускай літаратуры». Са мною ў менскай студыі удзельнікі перадачы крытык Ганна Кісліцына, літаратуразнаўца Міхась Тычына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Распачынаем нашу гутарку. Спадарства, як мне падаецца, ў пачатку 21-га стагоддзя мы перажываем своеасаблівую деметалягізацыю беларускай літаратуры. Прыгадаем падзеі апошняга часу. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За гераічную Лесю Беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, вершы пісала, як аказалася, наша сучасніца Валянціна Коўтун. Хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым, як высветлілася, ніколі не пісаў знакамітага верша «Зайграй, зайграй». «Грай, хлопча, мали». Як ви лічите, з чим зв'язана гэткая інтенсівнае развенчванне літаратурных мітаў, з якімі ўсе звыкліся, лічачы іх за праўду? Калі ласка, Міхась Тычына.
Тое, пра што вы гаворыце, пачалося не з сённяшняга дня. Вядома, што яшчэ ў сярэднія вякі быў такі пратэстанцкі даследчык Бультман, які пачаў деміфалагізацыі многіх святых цудаў. І гэты працэс доўжыцца да сённяшняга дня. Ну, тая ж Турынская плашчаніца. І многа-многа можна згадаць такіх прыкладаў. Калі казаць пра сённяшні стан, сённяшнюю літаратурную сітуацыю, так ўсё тлумачыцца, канешне, зменай эпохі, зменай культурнай парадыгмы. Але сам міф, я лічу, ён патрэбны для сталення, станаўлення нацыі. Нам трэба прыдумляць міфы, бо інакш мы будзем падпарадковацца чужым міфам.
Дзякуй, спадар Міхась. Амаль 100 гадоў існаваў у нашай літаратуры паэт Паўлюк Багрым. Усе мы ў школе вывучалі ягоны верышы «Зайграй, зайграй, хлопча, малы». Але, як высвятляецца, Паўлюк Багрым з Карашына не быў ні паэтам, ні рэкрутам, ні паўстанцам. Першым пад сумненне гераічны жыццяпіс паэта Паўлюка Багрыма паставіў краязнаўца з Баранавічаў Міхась Маліноўскі. Ён нават звярнуўся з лістом у Міністэрства адукацыі, дзе прапанаваў выключыць са школьнай праграмы знакаміты верыш «Зайграй, зайграй, хлопча, малы», гаворыць Міхась Маліноўскі.
Толькі на 8-й ліст я атрымаў такой адказ з Міністэрства адукацыі. На сённяшні дзень вашу працу трэба разглядаць як адну з гіпотэз па гэтым пытанні. У любым выпадку падобныя дыскусіі не павінны датычыцца школьных праграм, таму вывучэнне творчасці Паўлюка Багрымы знята са школьных праграм, але ў гэтым годзе мне паны з літаратуры і мастацтва, гэта такая ёсць у нас газета, даслалі, што як вывучалася, так і вывучаецца творчасць Паўлюка Багрымы. Особа творцы, рекрута, революционера, повстанца Павлюка Багрима змухлявана, фальсифицирована.
Спадар Міхась, у сваёй кнізе пра Багрыма вы напісалі, што тройчы ў Крашыне невядомыя разбуралі надмагільны помнік на магіле Багрыма. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што крашынцы як бы сумняваюцца ў сваім героі?
Калі я напісаў кнігу «Павел Васильевич Багрым, Павлюк Багрым, легенды, правда, загадкі», то да мяне прыходзілі, пісалі, тэлефанавалі больш 50 чалавек з вёскі Крашын, і ўсе да водного падтрымовалі мае пошукі, што Павлюк Багрым не быў паэтам. У самом Крашыне аніхто не хоча бачыць у Павлюке Багрыме паэта. Правда, ёсць некаторыя людзі, нават стварылі ў школе музей, але вот руйнаванні магілы самого Багрыма яскрава сведчыць, што жыхары заўсёды насцярожана адносіліся да прыдуманого ім паэта Павлюка Багрыма.
Гэта быў баранавіцкі краязнаўца Міхась Маліноўскі. І мы працягваем нашу гутарку за круглым сталом. Я ведаю, што ў свой час вы, Язэп, пісалі пра Крашына. Я памятаю артыкул «Ледзьве здымкі ўратаваў». Вось ваша стаўленне да таго, пра што казаў краязнаўца Міхась Маліноўскі з Баранавічаў.
Па-першае, ўсё ж такі не сам спадар Маліноўскі першым узяўся развенчваць гэты міф, а міжволі да яго спрычыніўся я, а да складней ксёнц Карэль Жураўскі, які быў святаром перад вайной у Крашыне і які так з бегам лёсу атрымалася, даслаў гэтыя дакументы, што трапілі ў мае рукі. Бо менавіта з той публікацыі, згаданай ўжо вамі, «Ледзьве здымкі ўратаваў», выходзіла адназначная выснова, што Паўлюк Багрым не паспеў пабыць у рэкрутах ажно столькі гадоў, 25. Тое, што ён не быў у рэкрутах, не азначае, што ён не быў, скажам, у паўстанні, ці тым больш, што ён не пісаў гэтыя вершы.
Значыць, вы да гэтай пары ўсё-такі пакідаеце такую верагоднасць, што паэт Паўлюк Багрым існаваў?
Адназначна. Калі мне новы і даследчык, новы кротус генус 21-го стагоддзя назаве прозвішча паэта, паэта, які напісаў гэтыя легендарныя радкі «Зайграй, зайграй, хлопча малы», тады я скаруся перад фактам.
Такі кротус генус ужо знайшоўся. Гэта доктар філялогіі Мікола Хаўстовіч, які 2 гады назад выдаў кнігу «Айчына з далёку і зблізку», дзе даволі пераканаўча, аргументавана, прааналізаваўшы пэўныя літаратурныя крыніцы, прыходзіць да высновы, што згаданы верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы» напісаў Ігнат Яцкоўскі.
Мажліва, ён і зрыфмаваў гэтыя радкі, але ў мяне тады іншае пытанне. Навошта, седзячы ў глыбокай эміграцыі, выдаючы кнігі ў Лондоне пасля ў Познані, это значыць, не баючыся і нават яшчэ на той час не вяртаючыся на радзіму, навошта яму было хавацца за нейкага там каваля за крашына?
Калі ласка, Міхась Тычына.
Людзям, таму пакаленню, якое толькі-толькі пачынала, патрэбен быў цуд. І таму ён выбраў у якасці аўтара селяніна.
Спадар Маліноўскі згадаў, што ў Крашыне ў школе створаны музей Паўлюка Багрыма. Напрошваецца пытанне, што цяпер рабіць з гэтым музеем? Спадар Міхась.
Тое, што мы пачулі з вуснаў Міхася Маліноўска, павінна ўражваць, шакаваць. Некалькі пакаленняў ўжо зжыліся з гэтым імем. І, відаць, гістарычная памяць, якая жыла, якая мусіць яшчэ працягваць будзе жыць, вартая павагі і ўвагі. Таму я лічу, што здзекі над могілкамі, закрыццё музеяў, якіх у нас і так на пералік вельмі мала. Гэта будзе прэцэдэнтам для таго, каб гэты працэс працягваць, а гэта ўжо небяспечна.
Спадарства, Міхась Маліноўскі працытаваў нам адказ з Міністэрства адукацыі, што верш Паўлюка Багрыма ўжо не будзе вывучацца ў школе. Але цяжка нават уявіць падручнікі па беларускай літаратуры без Багрыма. Настолькі трывала ён там прапісаўся. Дык ці деміталягізаваць і школьныя хрэстаматы, ці ачышчаць іх ад мітаў? Калі ласка, Ганна.
Я неяк не перажываю за тое, што вот знікне гэты вобраз Багрыма. Іншая праблема, вот ці прыбіраць музей Багрымаў скрошана. Разумець, а што ў іх будзе тады? Вот так у іх ёсць асаблівасць. Мы б не ведалі гэтае мястэчка без яго. І ім не разбураць гэтую магілу трэба. Ім, наадварот, трэба ствараць міф, там ставіць шынкі. Там, я не ведаю, гэты вобраз, гэта тое, што іх ёсць. Всё, іх больш няма ніякіх духоўных рэсурсаў, ніякіх матэрыяльных рэсурсаў. І я не разумею, чаму яны гэта не выкарыстоўваюць. А чырчаць гэтыя падручнікі павінны літаратуразнаўцы. І вельмі марудна, аргументавана. А не ісці за кожнай журналісцкай публікацыяй. І мне здаецца, што гэтыя дылетанты яны не прасоўваюць навуку. Я не бачыла ніводнай версіі, каб хто-небудзь далёкі ад літаратуры прыйшоў і паказаў нам, вот, я знайшоў шыкоўнага беларускамоўнага новага пісьменніка. Такога яшчэ не было.
Прыйшоў дылетант Мусін Пушкін і паказаў свету шэдэўр «Слова пра паход Ігаравы». Добра, ідзем далей. Немагчыма пералічыць усе творы беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Багрыму. Пра яго пісалі і Максім Танк, і Вольга Іпатава, і Ніна Мацяж. І трэба сказаць, што часам легенды нараджаюць шэдэўры. Я маю на ўвазе верш Уладзіміра Караткевіча «Паўлюк Багрым». Што цяпер будзе з гэтым і падобным творамі? Іх мастацкая значнасць неяк зменшыцца, неяк паблякне ці не?
Ніколі і ніколькі. Я хацеў бы нагадаць словы агучаныя ці напісаныя яшчэ 30 гадоў да нашай гутаркі, калі ў 1977 годзе выйшаў і падручнік па гісторыі беларускай, яна тады называлася, да кастрычніцкай і літаратуры прафесара Лойкі, дзе былі радкі такого кшталту. Зрэшты, быў бацька Паўлюка Багрыма забіты кіямі ці не? Быў Паўлюк Багрым сасланы ў рэкрыту ці не? Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца. Вобразнасць не замгляецца. Боль і паэтычнае хараство не змяншаецца.
Дзякуй, Язэп. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – деміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У замку Мейндорф під Москвою пройшла зустріча президентів Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва, яка довжилася більш за 3 години. Під час зустрічі Лукашенка подякував Медведєву за згоду зустрітися і заявив, що його країну хвилюють фінансові проблеми Росії, бо половина золотовалютних запасів Білорусі у російських рублях. У Мінську у Палаці Республіки відбувся перший з'їзд правоурадового об'єднання «Білорусь». На ньому була прийнята програма діяльності. Делегати заявили, що їх політичний лідер Олександр Лукашенко. Мостовські влади запотребували від насельництва зняти з подорожникової антени. Про комунальні служби уладальникам антенів розосланне повідомлення з потребуванням зняти талерки до 20 листопада.
Ми вертаємося у наш дом літератора. При мікрофоні Міхася Скобла, і сьогодні у нас гуторка за круглим столом про літературні міти. У передачі беруть удел історик літератури Язеп Янушкевич, критик Ганна Кисліцина і літературознавця доктор філології Міхась Тичина. Спадарства, і давайте перейдемо до ще одного міту. Публікація віршів Лесі Білоруській у часописі «Полымя» у 1997 році викликала справжню сенсацію. Пам'ятаю, про їх усі говорили, здивлялися, захоплялися їми. Один з мастаков тут же намалював портрет Лесі Білоруській. Її вірші були улучшені у поетичну антологію. Каюся, я тут руку приклав. Про поетку написані адмисловые дослідування. І гэта при тим, що, знову ж, як у випадку з Павлюком Багримом, ніводного документа про її авторство гэтых віршів не засталося. Гром гримнув з ясного неба, послухаємо, що сказала недавно у інтерв'ю нашому радіо письменниця Валянціна Коутун.
Ніхто чітко не ведає про гэта, окромя мене, повірте мне. Ну, Михась, я вам щиро скажу, это мои верши. Ну, вы ж поглядите на стиль вершов. Не перекладены ниоткуль. Яны зроблены, написаны. И в мой час Леся Белорусская, ну, нияк не могла про Ефросиню Полоцкую писать. Ну, чего людям треба?
Гэта была Валянціна Коутун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывём з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коутун, то мне здаецца, гэта, ну, напэўна, самы шыкоўны проект, який вот я веду за опошний час. Я вот, когда доведалась эту историю, позвонила Михасю Тычину и сказала, что вот я полюбила Валентину Коутун, не за верши, а вот за это прецедент, что вот нарежьте показали литературознавцам, литературным критикам, что они весь час любят некий створанный штучный образ, симулякр, что они не читают вот то, про что я уже казала, что люди не умеют читать поэзию, она не сдатная анализовать верш настолько, как зразуметь, что автор-то живы. Поглядите, какие у нас цикавые относины помеж читачом и письменником. Я про сучастых письменников говорю. Читач я сейчас говорит, не тое, вы не так пишете, меня не крануло. Чтоб не створил письменник, читач я сейчас незадоволены. Коли ты автор анонимный, да его никаких претензий нема. И это читача не подсведомо супокоивая. Ему подобается такая отсутность в образах.
Але вот тут мы подходим до одной цикавой речи. Я перакананы у гэтым, что коли бы гэтые верши надруковала Валянціна Коутун у тым самым 97-м годе под своим прозвищем, никто бы на них не звернул уваги. Ну, такой уваги, якая была звернута. Коли гэтые верши, надрукованные под именем Лесі Белорусской, якая загинула у сталинскому гулагу, яны начинают зихотеть по-иншему, так ти не отбудется, вот тут то самое. Коли гэтые верши Валентина Коутун улучшить у свой черговый поэтичный сборник, ти не поблякнуть яны. Каляска Михась Тычына.
Вельми подобный прецедент. Поэтка Раиса Боровикова скончил Шелит-институт у Москве, пропоновывала, приехавши в Менск, пропоновывала свои верши до публикации, и ее верши отвергали. Тады она послала те самые верши в часопис «Молодость», подписал назваўшы імем Зоська Верас. І адразу на другі ж дзень на таксі прыехалі прадстаўнікі маладосці, у тым ліку і адзін з састваральнікаў літаратурных міфаў Мікола Аўрамчык. І як жа яны былі расчараваны, калі ў дзвярах пабачылі Раісу Баравікову. Але з тых часоў яе пачалі друкаваць.
Я хацеў бы пагаварыць яшчэ пра адзін твор. Я маю на ўвазе сказ пра Лысую гару. Але, спадарства, калі Ніл Гілевіч 3 гады таму прызнаўся, што гэта ён з пэўнай дапамогай Міколы Аўрамчыка напісаў сказ пра Лысую гару, адзін мой знаёмы пісьменнік пашкадаваў, а дарэмна Ніл Сымонавіч гэтак зрабіў. Ананімная паэма была больш прыцягальнай для чытача. Хто мне скажа, у чым прыцягальнасць ананімнага твора? Калі ласка, Міхась Тычына.
Што такое ананімная паэма? Гэта найперш тайна. А да тайны заўсёды будуць прыцягнуты цікавасць, захапленне чытачоў, слухачоў. Калі з'явіўся сказ пра Лысую гару, тады менавіта гэта першае пытанне было. Хто напісаў? Вось і якое ж было вялікае расчараванне, калі сапраўды аўтар раскрыўся.
Спадар Міхась, вось вы сказалі слова расчараванне. Адкуль расчараванне? Ну, парадаваліся б за Ніла Гілевіча. Адкуль расчараванне?
Узнікненне сказа пра Лысую гару сведчыла аб магчымасцях свабоднай творчасці. Чалавек ні ад кога не залежаў. Вось гэта самае важнае. А калі ўжо раскрылася ўсё, то вот знікла это адчуванне, што это свабодна напісана. Ужо ўзнікае думка, што это звычайны капуснік. Цяпер я чытаю гэту паэму сваім навучэнцам і кожны раз спыняюся на тым, што трэба тлумачыць, а хто гэта, а хто гэта.
Значыць, калі я вас правільна зразумеў, спадар Міхася, сказ пра Лысую гару як літаратурны твор, ён значна выйграў бы, калі б аўтар яго застаўся б невядомым.
Пакуль што так, а пазней хай даследчыкі шукалі б, даследавалі, бо гэты дэтэктыўны сюжэт ён сам па сабе прываблівае. Гэта тычыцца і Паўлюка Багрыма.
Калі ласка, Язэп.
Пазіраючы на ўвесь гэты сказ пра Лысую гару з даўніны 19 стагоддзя, мне на душы палёгка, паколькі ананімнасці ў нашай айчыннай і літаратуры больш чым трэба. Магчыма, калі Валянціна Коўтун будзе публікаваць свой аднатомнік, збор твораў і ўключыць гэтак званыя вершы пад псевданімам Лесі і Беларускі, яны, можа, і паблякнуць. Што да творчай спадчыны Ніла Сымоновича Гілевіча, ці гэта будзе ў 23 ці ў 25 тамах, сказ пра Лысую гару не страціць сваёй зіхоткасці, таленавітасці, сатырычнасці, калі там будзе стаяць прозвішча Ніла Гілевіча.
Дзякую, Язэп. І тут мне трохі хочацца пашырыць кантэкст нашай гутаркі. А як справы з мітамі ў іншых літаратурах? Ці існуюць там мітычныя аўтары, якіх час ад часу распазнаюць і рассакрэчваюць? Калі ласка, Ганна Кісліцына.
Выкрыццё ананімаў – гэта тое, чым займаецца акадэмічная навука на Захадзе ўвесь час. І спрэчкі да гэтай пары такія ж вострыя. Ну, напрыклад, я літаральна недавно чытала артыкул пра філасофскі пір, паэму, дзе ўзнікаюць усе англійскія пісьменнікі кола Шэкспіра, якая была напісана ў 1610 годзе. І да гэтай пары англічане спрачаюцца, хто аўтар. Кожны раз новая версія, кожны раз сенсацыя, ну ўсё як у нас. Вось самых вядомых, напэўна, раскрыццяў, выкрыццяў, не ведаю, як гэта сказаць дакладна, гэта раскрыццё чалавека, які стаяў за культавым пісьменнікам Максам Фраем. Вы, напэўна, ведаеце, у любой кнігарні стаяць вялікія тамы, вялізнымі літарамі напісана Макс Фрай, і высветлілася не так даўно, што стаяла за гэтай постаццю Светлана Мартынчык. Філолог, пісьменнік і мастачка. Ось цікава гісторыя, чаму яна выкрыла свой псеўданім, яна это зрабіла сама, калі ўжо выйшла там 20-я кніга выдавецтва Азбука, вырашыла запатэнтаваць аўтара Макса Фрая. Яны не мелі да яе ніякае дачынення, але яны пайшлі ў камісію і сказалі, што гэта мы. І вось калі ўжо пайшла рэгістрацыя як брэнда, яна была вымушана проста расказаць, хто стаіць за гэтым усім, таму што імя хацелі проста скрасці, тады выдавецтва ёй прапанавала: "Давай мы пасадзім там дзясятак літаратурных неграў, ты будзеш даваць гэтае імя, а пісаць за цябе будуць іншыя, ты будзеш толькі атрымліваць 100 тысяч штомесяц". Вось яна ад гэта адмовілася. Ну і, напэўна, вельмі вядомая гісторыя гэта з Акуніным, які таксама вымушаны быў раскрыць, хто стаіць за гэтым псеўданімам, таму што пачалося шмат домыслаў.
А хіба за псеўданімам Акунін не стаіць чалавек з прозвішчам Чхартішвілі? рабілі?
Вось, это как раз той выпадок, калі гэта раскрылася, таму што было ж некалькі версій, калі вы вспомніце, калі ён толькі з'явіўся і раскрывалі гэта псеўданім вельмі доўга, калі от сачыць за рускай літаратурай, за гэтай гісторыяй. З гісторыі беларускай літаратуры выйшаў нумар Архэ, дзе быў раскрыты псеўданім Францішка Хлуса і Марціна Юра, за якім стаялі Максім Клімкович і Уладзіслава Ахроменка. Это таксама.
Я тут хацеў бы, можа быць, запярэчыць вам, што гэта ўсё ж такі іншая рэч. Гэта хутчэй мастацтва гетеранімії. Калі чалавек піша пад некалькімі псеўданімамі, хацеў бы згадаць, можа быць, факт, які ляжа ў канву нашай гутаркі, вядомы пісьменнік Раман Гары. Ён двойчы атрымаў Ганкуроўскую прэмію. Паводле статуту гэтай прэміі адзін чалавек не можа атрымаць. Ён адзін раз атрымаў як Раман Гары, а другі раз атрымаў як пісьменнік Ажар. Ніхто не ведаў, што гэта ягоны псеўданім. Можа быць, міт гэта своеасаблівы літаратурны жанр? Можа, з гэтага гледзішча на яго трэба глядзець?
Я лічу, што міф гэта большая рэальнасць, чым сама рэальнасць. Скажам, Вацлава Ганкі, выдатны міф, краледворскі рукапіс. Все ведаюць, даказана, што гэта міф. Але з гэтага пачалася новая чэшская літаратура. Вось што такое міф.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Міты праўдзіва звязваюцца толькі з асобамі яркімі, таленавітымі. Міт яшчэ часам большы, за, можа сказаць нам, больш за само і жыццё.
Уладзімір Караткевіч некалі гаварыў, што чалавек павінны абрастаць мітамі, як карабель ракушкамі. У сувязі з гэтым, на вашу думку, хто самы міталягізаваны беларускі пісьменнік? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я лічу і Міхась адным з міталагізаваных асобаў, пісьменнікаў, творцаў у нас якраз з'яўляецца згаданы табою Уладзімір Караткевіч.
Калі ласка, Міхась Тычына.
На маю думку, самы міфалагізаваны пісьменнік на Беларусі – это Пятрусь Броўка. Тлумачу. Пятрусь Броўка – паэт таленавіты, несумненна. Вось, але тое яго раптоўнае творчае і грамадскае ўзнясенне на вершыні, на алімп беларускай літаратуры, гэта, канешна, дапамагла яму міфалогія.
Калі ласка, Ганна.
Анатоль Сыс. Пакуль Анатоль быў жывы, мы ўсе яго бачылі, ведалі, і вось я пасля яго смерці заўважыла, як прырастаюць крылцы да яго. І вось чым далей ідзе, мы ўжо ведаем гісторыю пра тое, што ў Сыса з'явіўся сын. Мы ведаем пра тое, які ён быў безабаронны. Літаральна днямі чытала, як Данута Бечэль напісала, што ён прыехаў з Гарошкава у сялянскай кашулі, пад якой не было скуры. І вось я, добра ведаючы Сыса, гляжу, як ён ўсё больш становіцца такім кволым, недатыкальным, і гэтая постаць яго весь час так выструньваецца, што мне здаецца, што ён ужо гатовы да таго, каб прыйсці да нас у вобразе анёла.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння мы гаварылі пра літаратурныя міты. У чарговым выпуску Дому літаратара бралі ўдзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і доктар філялогіі Міхась Тычына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілягерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілягерцаў. хвалі 49,31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час в неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.